Esiet sveicināti, dargie skatītāji un klausītāji. Turpinot raidierakstu Kastavos bēniņos, šodien pie mums ciemos pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, bērnu un pusaudžu psihoterapeits Nils Konstantīnovs. Labdien, Nils!
Sveiki!
Kā ierasts iesākot mūsu raidījumu, mēs uzdodam jautājumu, kuram ir saistība ar mūsu raidījumu nosaukumu. Kas tavos bēniņos? Kā jūs uz to atbildētu?
Šobrīd manos bēniņos ir ļoti daudz domu par to, ko sauc terapeitisko skolu. Tāda lieta un ideja, kas ir aizņēmusi man prātu pēdējās aptuveni pāris nedēļas. Un principā es esmu ļoti par un ap to.
Mhm. Varbūt jūs varat pastāstīt mazliet vairāk, kas tas īsti ir?
Jā, terapeitiskā skola ir tāda vieta vai skola, kur varētu dzīvot pusaudži, jaunieši, kuri kaut kādiem daļa parastajā skolā nevar to darīt, vai tāpēc, ka viņi ir agresīvi, vai tāpēc, ka viņiem ir kādas uzvedības problēmas, vai vēl cita veida grūtības. Nu, šis saistās ar to, ko mēs varbūt atceramies ar naukšēnu stāstu par vietām, kuras tik slēgtas, un diezgan daudz jaunieši ar īpašām vajadzībām šobrīd ir uz ielas. Nu, tāda viena no manām lietām, ap un par ko es dzīvoju pēdējā laikā, ir domājot par to, kā šādi iestādi Latvijā varētu izveidot. Jo, nu, mēs esam viena no tāda ļoti reta valsts īstenībā Eiropas Savienībā, kur šobrīd nav nevienas tādas vietas, kur varētu jaunieši, kuriem ir kaut kādas nopietnas grūtības, vielu dēļ, uzvedības, vēl kādu iemeslu dēļ, kur viņiem palikt un kur viņiem saņemt tādu terapiju.
Manuprāt, jūs viens no zināmākajiem psihoterapeitiem, ja runa ir par bērniem, jauniešiem, pusaudžiem. Pastāstiet, kā jūs nonācāt līdz tai realitātei, ka tā ir jūsu ikdiena un jūsu darbs?
Nu, tāpēc, ka man neizdevās man pirmā izvēle, jo es gribēju. Mans plāns bija saistīts ar politiku, un man diezgan agri izdevās tur kaut ko sākt darīt tajā virzienā, un es sev redzēju kaut kā tajā sfērā, varbūt negluži kā aktīvs politiķis, bet man, piemēram, ļoti patika darboties kā aizskatuvēm un rakstīt par to un domāt. Bet, nu, dzīve sakrīt visādi iemeslī, un man neizdevās mana politiskā karjera. Nu, man jau bija tādas iepriekš iestrādes, man vienmēr bija interesējis, kāpēc lietas strādā, kā viņas strādā. Es arī politikā strādāju kā konsultants, kā palīdzot cilvēkiem attīstīt kaut kādas prasmes. Nu, tad kaut kā tas dabiski attīstījies, kas aizgāja šajā virzienā. Par pusaudžiem, no vienas puses tas bija tāds, ja godīgi, tas bija vienkārši racionāls lēmums, tāpēc, ka es sapratu, lai es varētu kļūt par psihoterapeitu, nu, ir labi izvēlēties kaut kādu jomu, kurā specializēties, un pusaudži bija tā joma, joprojām ir, kurā neviens īsti nespecializējās, un tas plašs lauks, kurā tad es varēju ieguldīties, un otrs man bija tāda personiska pieredze. Kad es mācījos par psihoterapeitu, mums bija praksē, es nonācu tādā vietā, kas tāds saurīti. Viņa vairs nav, tā arī viena no tādām terapeitiskajām komunām, kas vairs Latvijā nav. Mhm. Kur dzīvoja pusaudži, nu, tādi smagi vielu lietotāji. Un tas, ko es tur redzēju, man likās tik absurdi un tik dīvaini no vienas puses, kas ir tas, ko mēs kā sabiedrība šiem pusaudžiem daram un kā mēs pret viņiem izturamies. Un otrs puses paši pusaudži man likās tik interesanti un tik dzīvīgi un tik enerģiski. Un vienkārši bija tik interesanti, ka es domāju, ka šitā varētu būt, nu, tāda laba lieta. Un tā, no savā ziņā it kā nejauši, bet, nu, es patiesībā domāju, ka tas tā likumsakarīgi iegrozījās. Nu, es ceru, ka man arī drusku sanāk tas, ko es daru. Tas nozīmē, ka tā vieta ir atrasta pietiekami veiksmīgi.
Bet atļausiet man komentēt. Manuprāt, politika un pusaudži, tās ir tādas divas tādas nesavienojamas grupas no vienas puses. Bet kas ir tas kopīgais šajās grupās? Domājat arī par to jūsu sirds aicinājumu meklējot?
Es domāju, diezgan līdzīgas grupas. Abi divi katru dienu saka kaut ko citu. Nevar paļauties, dara visādas. Sola vienu lietu un pēc tam neko neizdara un izdara pilnīgi pretējo. Nu, tur ir diezgan, es domāju, tā enerģija ir tas, kas ir līdzīgs, tāpēc tās ir tādas abas divas ļoti intensīvas piesātinātas vides, kurā, nu, ļoti mazā laikā var izdarīt ļoti liels lietas pārmaiņas. Es neesmu droši no tiem, kas nonākuši šajā profesijā ar tādu it kā tādu īpašu sirdsbalsi vai tādu misijas apziņu. ja tā godīgi jāsaka, es nedomāju, ka man tādi ir. Ja, ja es varētu, nu, respektīvi, es būtu varējis darīt politiku, es būtu darījis, strādājis citā sfērā. Bet no otras puses, te, kad šo, protams, šis darbs nozīmē veidot tuvas attiecības ar, ar cilvēkiem, ar kuriem citādi, nu, tas nebūtu bijis iespējams. Un, un šīs attiecības iemāca pavisam citādāk domāt par dzīvi un skatīties par dzīvi, ir iemāca tad, zināmā mērā bijību, jo arī kaut vai tāpēc, ka patiesībā tas iemāca, cik maz mēs īstenībā varam darīt reizēm, cik maz ir mūsu spēkos pat ar mūsu vislabākajiem nodomiem, un labākais, ko reizēm mēs varam darīt, ir nu, būt līdzās. Tas kaut kāds tāds maksimums varbūt. Un tad reizēm ir tādi stāsti, kur ir tādi pusaudži un ģimenes, kur to, un tomēr es viņu dzīvēs ienāku kā pietiekam tuvu un ilgu laiku posmu. Un tajā ir kaut kas tāds ļoti fascinējošs. Un es pat nezinu, vai ir dzīvē daudzas pieredzes, kuras nu, kaut kam tam līdzinās, ka ir iespēja nonākt otram cilvēkam viņa dzīvē klāt tik ļoti, ļoti intīmā un būtiskā veidā.
Es pieķeršos pie tā vārda fascinējoši, jo manuprāt, tas vecuma posms, pusaudža vecums, tā ir ļoti fascinējoša grupa. Vienlaikus daudz pieaugušie, kā jūs jau mazliet ieskicējāt, arī labprāt izvairītos vai izvairās no tādas mijiedarbības ar pusaudžiem. Kāpēc jūs prāt pusaudžiem piemīt tāda savu veidu nevēlamās grupas identitāte?
Jā, viņiem ir drusku slikts brendings, ja par viņiem runāt. Kā, nu, es kā to saistam arī ar pusaudžu vecumbos, mums tas kaut kas tāds. Nu, šeit jau no Gētas, no šīta romāna, no Vērta ar ciešanām, de Vētra un Zīņas, un viss tas, kas ir kā pusaudžas no attēlo tādā. Un vecāki reizi, es patiesībā domāju, tam ir drusku negatīvi ietekmi, tāpēc, ka vecāki baidās no tā, ka viņi bērni kļūst par pusaudžiem. Mm-hmm. Jo tā laikus gatavojas, ja tas būs kaut kas, saka, Dievs, tagad tas bērns kļūst par pusaudžu. Bet, nu, reālajā dzīvē, jo tā nav reālajā dzīvē daudziem pusaudžiem, tā ir, viņa pusaudzības ir diezgan garlaicīgas pārsvarā. Es domāju, ka tas, nu, protams, tas ir objektīvi, tas ir vecums, kurā cilvēks ir visgatavākais un piemērotākais darīt tādas lietas, kas citiem varētu nepatikt. Mm-hmm. Nu, viņš tā tad tur sāk izmēģināt vielas kaut kādas, sit stiklus, tur nenāk mājās laikā, vēl kaut ko. Nu, tādas, nu, protams, un tas rada tur bažas. Un tā. Bet tas ir saprotams, tāpēc tas ir tāds vecumposms, kurā no vienas puses ķermenis ir pietiekami nobriedis un fiziski spēcīgs, lai darītu visu. Un otrs smadzenes, viņas nu, vēl ne tuvu nav tik nobriedušas, lai spētu viņu nobremzēt. Nu, un tad tā ir tāda kombinācija, kas reizēm izpaužas. Jā, bet kopumā es domāju, ka tiešām mēs par pusaudžiem vairāk domājam, redzot to it kā to problemātisko pusi, bet es liedzu redzēt to, ka tajā ir milzīgs tikai potenciāls un milzīgas lietas, kuras pusaudži patiesībā jau pienes sabiedrībai. Mm. Un viņi var būt ļoti nu, tādi forši un labi sabiedrības locekļi, ceļš viņiem dod iespējas.
Ir tāds sens afrikāņu teiciens, ka ir nepieciešams vesels ciems, lai izaudzinātu bērnu. Cik ciem ir vajadzīgi, lai izaudzinātu pusaudi? Un kāda varbūt ir tie tā ciema priekšnoteikumi, lai tā izaudzināšana būtu sekmīga?
Šis ir tāds super labs, man liekas, arī tāds ļoti plašs jautājums, par ko ļoti bieži sanāk domāt. Bet loģiski, viena lietām, par ko man sanāk domāt un uz ko sanāk atbildēt, ir, kāds tā nākās. Mēs it kā par tiem pusaudžiem domājam, runājam, bet visu laiku, kad dzirdam pusaudžiem tādas problēmas šādas, un mēs runājam, ka viņiem aug depresijas un trauksmes un vispār kaut kādas problēmas, daudz vairāk nekā iepriekšējās paudzēs, tikai kāpēc. Un manuprāt, viena no lielajām atbildēm ir tajā, ka kā mainās mūsu sabiedrība, un ka mūsu sabiedrība kļūst ļoti maza, un ģimenes kļūst ļoti, ļoti mazas. Un nu, mēs šobrīd jau arī, kad runājam, piemēram, par ģimeni, mēs runājam par it kā trīs cilvēku savienību, kur mamma, tētis un bērns, un tas jau ir tāds ideālais, jo nu, mēs arī saprotam realitāti pārsvarā tā vispār divu cilvēku grupiņu. Bet jau kurā gadījumā, pat ja ir trīs cilvēki, tā kā taburete, bet šī taburete, viņa nav, kā tā teikt, tāds ļoti stabils fundaments, uz kura augt bērniem ceļš, tā kā viņi ir pusaudžu vecumā. Pusaudžiem tādā ziņā daudz labāk un parocīgāk ir tāds mafijas modelis. Nu, mēs runājam, bet principā nu, tā mafijas ideja man šķiet ir ļoti, un tas simbols ir tāds ļoti pateicīgs, tāpēc, ka pusaudzim ir ļoti svarīgs sajust, ka viņi ir aizmuguri. Un es domāju, ka arī vecākiem ir ļoti svarīgi sajust, ka te, ka mēs netiekam galā ar pusaudzim, katram vecākam pienāk tāds brīdis, kurā viņš saprot, ka viņš īsti labi netiek galā ar savu uzdevumu. Tas ir nu, neizbēgami. Svarīgi saprast, ka ir kaut kāda aizmuguri. Uz kuru paļauties, un ka būs vēl cilvēki, kas palīdzēs un kas pieslēgsies, un ir vēl cilvēki, kuriem šis pusaudzis ir pietiekami svarīgs. Nu, tā ir svarīgi. Bet mūsdienu sabiedrībā tas viss sarūk ļoti, un mēs redzam, ka šīs saiknes kļūst aizvien vājākas un plānākas, un gan ģimenēs, gan pusaudžiem ar vecākiem, bet arī ar citiem pieaugušiem ārpusē un arī ar saviem vienaudžiem draudzību bloks kļūst mazāks. Un es domāju, mēs cilvēki, nu, mēs esam radīti, lai dzīvotu kopienā. Un ja šī kopiena saierst, tad, protams, ka nu, tie bērni un pusaudži ir pirmie, kas sāk uzrādīt tās kopienas sēršanas pazīmes. Un patiesībā es domāju, ka to pašu arī uzrāda vecie ļauši, tāpēc, ka mēs zinām, ka starp veciem ļaužiem šī, tas, ko runā par vientulības pandēmiju, epidēmiju un visu šo lietu. Šajās divās grupās, es domāju, tā ir vislielākā.
Jūs pieminējāt, ka ģimene ir ļoti nozīmīga vieta vai cilvēki, kas var pozitīvi ietekmēt pusaudzi. Man ir tas prieks un tā privilēģija pazīt arī uz brāli, un es ar brāli sazvanījos un prasīju, kādu jautājumu viņš gribētu uzdot jums, un viņš teica, kas jums ir ģimene?
Priekš manis ģimene ir tie cilvēki, ar kuriem man ir tuvas, siltas, emocionāli nozīmīgas attiecības, un par kuriem es rūpējos, veidos, kurus man neuzliek kaut kāda pienākuma vai sabiedrības līguma vai alga, un kuri par mani rūpējās. Tāpēc, un es domāju, ka tā ir ģimene. Protams, mēs dzīvojam laikā, kad šis jautājums ir kļūst aktuāls, kas ir ģimene. Es domāju, tas ir sarežģītāks jautājums patiesībā nekā mēs. Un man pirmā izglītība ir teoloģija. Un es vienmēr domāju par šo jautājumu, kas ir ģimene, nāk prātā šī epizode no jaunās darības, kur Jēzum saka, pusaudzim Jēzum. Viena, starp citu, no retajām vietām, šķiet vienīgā, kur parādās pusaudzis Jēzus, kur viņam saka, ko tu dari, tev rikur ģimene gaida, un viņš pagriežās saka, rikur man ģimene. Tas ir ļoti fundamentāls vēstījums kaut kāds par to. Un es domāju, ka iespējams, ka arī kristīgajās aprindās vai tajās aprindās, kuri runā par ģimenes šo nozīmi, un definīciju visām pārējām lietām, kur būtu mēs nepietiekami nopietni apsveram šo ideju, ko vispār nu, šajā tradīcijā judeo-kristīgajā nozīmē šīs ģimenes ideja. Tas, protams, ietver kaut kādā ziņā nu, mūsu asins radniecības un pārējās lietas, bet tas reizē ir kaut kas arī nu, krietni plašāks.
Jā. Jūs pieminējāt teoloģiju. Kas jūs pamudināja studēt teoloģiju?
Man kaut kā vienmēr ir bijis ļoti pārņemts bijis ar to domājot, kāpēc cilvēki dara kaut kādas lietas viņi dara, un kāpēc, un arī tas jautājums, nu, klasiskais jautājums, es te drusku pats kā pusaudzis izklausīšos, bet kāpēc kaut kas ir, nevis nekā nav, nu, un kāda tam visam nozīme, ko mēs darām, un tā. Nu, tāda fundamentāla jautājuma. Es neesmu droši, ka es aizgāju uz pareizo fakultāti, bet toreiz man likās, ka teoloģijas fakultāte būs tā, kas šīs atbildes dos, bet toreiz man ir vienmēr arī ļoti interesējušas reliģijas. Nu, reliģija kā vispār fenomens. Jo tie ir kaut kas ļoti interesants. Tā ir viena, es pat nezinu, vai ir vēl kaut kādas citas sfēras cilvēku dzīvēs, kuras ir cilvēki pamudinājušas gan uz milzumu, tā kā pašu labākos, ko cilvēks ir spējīgs, uz milzīgu tādu pašaizliedzību, uz milzīgiem tādiem skaistiem žestiem, uz kaut ko ārkārtīgi skaistu, kā katedrālis, piemēram, vēl kaut kāds lietas. Un reizē arī cilvēki pamanājuši uz pašiem tādiem zemiskākajiem, uz tādiem riebīgākajiem noziegumiem, uz kādiem teroraktiem, uz citu cilvēku iznīcināšanu, spīdzināšanu. Un tas viss kaut kā sadzīvo šajā reliģijas fenomenā, man ārkārtīgi vienmēr fascinējis. Un tas bija iemesls, kāpēc es aizgāju, un tā bija visnībā ļoti labi izvēlēts, bija ļoti labs laiks. Un man šķiet, man vēl paveicās būt teoloģijas fakultātē iepriekš, kad protams, lietas bija labākas nekā tagad. Bet man šķiet, ka tas iedeva vispār tādu veidu, ļoti prātīgi skatīties to starp uz zinātni, to starp uz pieiet lietām, nu, tādā plašākā skatījumā. Un, jā, tas bija... Protams, ka lielā mērā no mūsu visi ietekmē mūsu iepriekšējās pieredzes, bet es droši zinu, ka mani personība ļoti ietekmējuši šeit teoloģijas studijas.
Bet jūs tur saņēmāt tās atbildes, vai jūs joprojām meklējat tās
atbildes? Nē, protams. Es tur būtu saņēmis, nu, nebūtu gājis kaut ko tālāk darīsim. Tā. Bet man šķiet, ka es saņēmu ļoti labu veidu, kā domāt par šiem jautājumiem. Tādā ziņā, ka varbūt tā prātīgākā lieta, ko es sapratu, ir tas, ka ir jautājumi, uz kuriem nav atbilžu, vai ir jautājumi, uz kuru atbilde ir šīs atbildes meklēšanā. Un, arī, un tas ir normāli, tas ir tas, kāds strādā. Tieši tāpat kā ļaunuma kategorija. Kāpēc pasaulē ir ļaunums? Es domāju, tas nav jautājums, kur patiesībā mēs varam atbildēt ne teoloģiski, nekā citādi, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāapstājās meklēt atbildes to. Un šeit tas prātīgs veids, kā par lietām domāt.
Jūs jau pieminējāt par to, ka šis temats par ģimenēm un ģimenes jēdzienu definīciju ir ļoti aktuāls Latvijā, un mēs arī redzam to, ka ir kāda minoritātes grupa, kas mēģina pārdefinēt šo jēdzienu, iepratīm tam, ko mēs esam sapratuši par ģimeni līdz šim. Kā jūs prāt, kas ir ietekmējis šos procesus, šie mēģinājumi pārdefinēt?
Ja es neesmu super 100% droši, ka mēs vienmēr esam zinājuši, vai ka mēs vienmēr esam kaut kā vienā veidā domājuši par ģimeni, jo līdzīgi, nu, šis jautājums, kas priekš mums ir ģimene, mēs sākām runāt, nekā ir dažādi, nu, kāds cilvēks tur ir skatījušies. To starp kristietību kaut kādā ziņā arī pārdefinēja, nu, nosacīt to, kas ir ģimene, tie, ko mēs saucam par brāļiem un māsām. Es nedomāju, ka tas ir tik... Vienkārši jautājums. No otras puses, protams, ka tas, par ko jūs runājat, ir, nu, ir šī sabiedrības tendence, un droši vien mēs runājam ļoti konkrēti par vienzimumu pāriem. Un es, man par to ir tāds, es domāju, ka tur ir divas lietas. Viens, šīs kustības un sabiedrības tendences, nu, viņas ir likušas varbūt visiem nopietnāk sākt domāt patiesībā par to, kas tad īsti ir ģimene un kāds ir tās mērķis un kā mēs veidojam sabiedrību un tā. Bet es domāju, ka no otras puses neviena puse nav devusi tādu pietiekam labu atbildi, tāpēc, ka, okei, okay, mums ir šī viena puse, kas saka, ka nav nekādas atšķirības, nu, teiksim, mums vajadzētu arī vienzimu pāriem, teiksim, laulāties tieši tādā pašā veidā kā parastiem un tā. Tas nav pietiekam labs risinājums, tāpēc, ka, nu, tas neņem vērā ļoti daudzas lietas, droši vien, kuras mums ir. Bet no otras puses arī pretējā puses, manuprāt, nedod īsti labu atbildi, tāpēc, ka, nu, okei, okay, mums var būt ļoti dažādi viedokļi, bet ir sabiedrībā cilvēki, kas dzīvo ar savu dzimumu partneriem. Mēs diezgan labi, tās ir ļoti nobiens cilvēku pieredzes, viņi dzīvo šādā veidā, kādu veidu, kā mēs kā sabiedrību piedāvāsim, nu, kā mēs to skatāmies un ko mēs varam piedāvāt tā kā, it kā neredzēt vai it kā padarīt to nelegāli, es domāju, ka tas nekad nav labs risinājums kaut ko tā kā, nu, mēģināt. Vai arī mēs varam, nu, kaut kādu risinājumu atrast, kas manuprāt, nu, mums ir kaut kāds risinājums jāatrod. Man ir patiesībā sava doma par to, kā šo visu varētu risināt, es varu ātri pateikt, ja? Es domāju, ka patiesībā valsts nedrīkstētu laulāt. Manuprāt, laulība vispār ir svētuma kategorija. Nu, ka mēs salaulājamies, laulājamies Dievu priekšā. Un, manuprāt, baznīca ir tā, kurā ir monopols par svētuma kategoriju kaut kādā ziņā. Un tas vienmēr ir bīstami, kad svētuma kategorija sāk piesavināties valsts. Un, patiesībā, mēs jau to arī redzam. No, manuprāt, tajā ir pat tāda kaut kāds zaimojošs elements, jo, teiksim, viss šīs te... kvazi vai pseido ritualizētās darbības, kuras dar, piemēram, Zaksā, Padomju Savienības laikā, tas tika ieviesis, nu, principā, kā atdarinot baznīcas rituālus. Es domāju, ka tajā kaut kas ir fundamentāli nepareizs, un, manuprāt, vispār laulības attiecās un varētu attiekties tikai uz baznīcu. Un tad baznīca savā starpā varētu vienoties. Mēs savā baznīcā laulājam tikai vīrieti un sievieti, mēs savā baznīcā laulājam tikai vienreiz, mēs savā laulājam vairākas reizes, nu, tur ir kaut kāds teoloģisks atšķirības, bet baznīcas to var savā starp atrisināt. Savukārt valstī ir jāpiedāvā kaut kāds, nu, līgums, kā mēs pieauguši cilvēki varam vienoties, ka mēs dzīvosim kopā. Un tas varētu attiekties uz visiem. Es domāju, ka tas varētu būt nu, tāds risinājums, kas varētu arī abiem. Bet uzlikt šo te, it kā piešķirt valsts slēgtām savienībām, šo te svēto, it kā laulāties zaksā, nozīmē to pašu, ka laulāties Dievu priekšā vai baznīcā, manuprāt, tas ir arī teoloģiski ļoti absurdi, un tajā kaut kas īsti nelīmējas.
Mēs domājot par pusaudžiem, esam dzirdējuši, ka nu, arī pat no Saeimas tribīnes tāda ideoloģija, ka risinājumu daļai pusaudžu problēma būtu tas, ka ar likumu noteiktu tiesības jaunietiem fiziski veikt neatgriezeniskas un organismu sakropļojušas operācijas, lai mainītu šīs dabīgās dzimuma pazīmes. Jūs savulaik esat diezgan skarbi izteicies pret to vai par to, komentējot arī šos pētījumus, kas, protams, mūsu valstī viņi tādi nav, bet no citām Rietumu Eiropas valstīm. Varbūt pastāstiet vairāk no savas puses, kā palīdzēt šiem jauniešiem, kuriem ir grūtības pieņemt sevi tajā konkrētajā fiziskajā identitātē, un kāpēc šis jautājums ir nonācis vismaz kādas daļas sabiedrības uzmanībā?
Jā, nu, droši vien tie, kas seko vēl internetā lietām, tā tie zinās, ka Amerikā un tajā galā šī tēma ir vēl aktuālāk un karstāk. Jautājums par dzimu identitāti pie mums tie ir tādi uzplaiksnījumi, bet kopumā jā. Es patiesībā domāju, ka katrā laikmetā ir kaut kādi savi labu vārdu tam atrast. Nāk prātā tikai rūpi vārdu, bet tādi savi trakumi, teiksim tā. Nu, mēs katrā laika posmā, ko tad esam redzējuši, nu, tur 19. Gadsimtā tas bija histērijas. Pēkšņi visiem cilvēkiem, nu, lielai daļai cilvēku piemetās histērijas, viņi slimo ar histērijām. Un tad pēkšņi sākās karš un pazūd, un vairs nevienam nebija. Un mums nekad mūsdienās vairs nav histērijas. Tad ir bijis kaut kāds periods, kurā personības šīs te personības dubultošanās kļuva par tādu reālu lietu. Pēkšņi ļoti daudziem cilvēkiem sākās dažādas personības. Tas turpinās, un tad tas vienkārši pazūd. Un sabiedrība kļūst apsēsta ar kaut kādu vienu tādu nu, konkrētu lietu. Un es domāju, ka šis ir viens no tiem gadījumiem, ka sabiedrība kļūst apsēsta nu, ar vienu lietu, kas ir acīm redzami, nu, principā tā ir trāka ideja. Tā ir ideja, ka cilvēks var piedzimst nepareizā ķermenī. Yeah. Tā ideja, tā ir absolūti nezinātniska, tā nav nekāda pamata. Mēs pat, nu, jebkurš cilvēks drusku par to padomājot, saprast, ka tas īsti tā nevar strādāt, tāpēc, ka, nu, kas tad īsti būtu tas, kurš ir iedzimis šajā nepareizajā ķermenī, un kā, nu, tas tam nav. Bet, nu, mēs esam pieņēmuši, ka tā kaut kādai grupai cilvēku pēkšņi tas tā var būt, un nevis kaut kādai grupai, bet pēkšņi tas sāk izplatīties, nu, kā ar šīm lietām notiek tas sociālā aplipināšanās. Un mēs redzam starp jauniešiem, starp pusaučiem un konkrēti starp pusaugu meitenēm. Visvairāk, kuras ir visvairāk pakļautās šīm lietām. Izplatās šī ideja, ka es īstenībā esmu puises. Pati ideja man šķiet ir saprotams, priedzāk sakot, kāpēc viņas nonāk līdz tam secinājumam, jo pusaudzība tas ir ļoti grūts laiks, ķermenis mainās. Un pārsvarā pusaudžiem ir milzīgas neapmierinātība ar savu ķermeni, viņi nespēja to kaut kā interpretēt, ap to ir daudz nedrošības, stresa. Nu, tas, kas ir nu, tā trakā daļa, ir tas, ka sabiedrībā ir parādījusies tāda atbilde, ka tas, kas ar tev notiek, tā nav pusaudzības krīze, tā nav pieaugšanas krīze, tā nav mēģināšana tik galā ar kādu realitāti, ar kādām reālām ciešanām. Tas tā vienkārši zīme, ka tu esi piedzimis nepareizā ķermenī. Un labi vēl tas, bet tad nākamais solis ir tas, ka pieaugušie saka, okay, tad es piedzimis nepareizā ķermenī, tad mēs to ķermeni mainīsim. Un kā mēs tev palīdzēsim, mēs apturēsim tev pubertāti, tā kā dabisko pieaugšanas procesu. Un sāksim dot nu, pretējā dzimuma hormonus, lai it kā tuvinātu pretējām dzimumam. Tas izklausās diezgan murgaina ideja, ja godīgi. Un es tiešām domāju, ka tā ir murgaina. Es patiesībā domāju, ka bez 4-5 gadiem, nu, pēc nebūs daudz tāds līdzīgi, kā mēs tagad nediskutējam par to, vai nu, nezinu, par citām vēstures dīvainībām. Bet, nu, šobrīd tāda lieta ir, un es domāju, ka tā ir, nu, diezgan patiesībā tāda. Un Latvijā arī viss atnāk ar nokavēšanos, līdzīgi kā moda. Nu, ja šobrīd Anglijā mēs redzam šos milzīgos tiesu procesus un ir aizvērta lielā klīnika. Tieši nu pat iznāca grāmata, liels pētījums par to, kāpēc tas viss bija. Kas norāda visām šīm problēmām, tad Latvijā mēs tikai nu, pat ieskrienamies, it kā mums ir pirmie šie gadījumi. Bet tam visam, es domāju, ka ir vēl patiesībā viena lieta, un tā, ka mēs kā sabiedrība iespējams, mums nav konstruktīvāk atbilžu šiem pusauģiem, un iespējams tā ir mūsu kā sabiedrības vaina, ka šis te pusaudze piesēžoties pie datoru, mēģinot kaut kā atrast, kā interpretēt to, kas ar viņu notiek, kā interpretēt tās ciešanas, to diskomfortu sevī, un viņi atrod šo ideju par to, ka hei, tas, nu, tu esi puisis, ka tā šķiet sakarīgākā atbilde no visām. Jā. Kur tad ir tās mūsu citas atbildes? Kur ir mūsu kā sabiedrības šī te runāšana ar pusaudžiem, skaidrošana viņiem? Nu, iespējams, mēs paši esam to kaut kā atstājuši savā vaļā, un, protams, ka tur nu, atrodas kaut kādi...
Nu, skaidrs, ka mēs mēģinam rast atbildes šiem jautājumiem, kā palīdzēt pusaudžiem viņu īpašajā nozīmīgajā dzīves gājumā, arī šeit draudzē, Matejā mums pat ir dažādas jauniešu kalpošanas, vecāki mājās mēģina ar saviem jauniešiem kaut kā viņiem palīdzēt un pēdiņās tik galā. Noslēdzot mūsu raidījumu, varbūt jūs varat iedot tādu labu padomu, gan domājot par vecākiem, vai tie būtu brāļi un māsas arī, vai arī draudzi, domājot, kā mēs varam tā pozitīvi ietekmēt jaunieti, pusaudzi, zinot, ka daudzi šie jautājumi vai tās vētras, kas uznāk, ka tas ir kaut kas no tās pieaugšanas procesa, kur tās vētras ir sagaidāmas, ka viņas būs, bet kā viņas sagaidīt ar tādu celsmīgu un atbalstošu un vienlaikus pozitīvu ievirzošu perspektīvu?
Es domāju, tur divas lietas. Viena noteikti ir mēģināt cik vienas iespējams uzturēt attiecības. Jo no pusaudžu vecuma tā svarīgākā iezīme ir tā, ka šīs attiecības mainās. Tas noteikti nenozīmē, ka pusaudžu vecumā rodās kaut kāds milzīgas plaisas starp viņu un pieaugušo pasauli vai vecākiem, vai kāds nozīmē to, ka šīs attiecības transformējās. Un man šķiet ļoti, ļoti svarīgi, lai vecāki arī tam pievērš uzmanību un arī transformē šīs attiecības tādā ziņā, lai viņas paliek pietiekami ciešas, pietiekami nozīmīgas, lai mums ir kontakts ar šo pusaudzi, jo tad, nu, tikko mēs esam kopā, tā jau jebkuras vētras, nu, ir vieglāk pārdzīvot. Otrs, man šķiet, ka mums jābūt tādiem pietiekami realistiskiem un jāatzīst šī te lieta un pusaudžas arī jāinformē, ka pusaudze ir ļoti grūta lieta. Nu, tā kā tas var justies nenormāli smagi, bet tas var justies ļoti grūti un reizēm var būt ļoti grūti sadzīvot gan ar savu ķermeni, gan ar to, kāds esmu ar savām domām. Tas var būt ļoti grūti. Un tāpēc šeit ir cilvēki, un tāpēc mēs esam, un ir dažādas lietas un vietas, kurā te var palīdzēt. Nevis noņemt prom tos grūtumus, bet tik tiem grūtumiem cauri kaut kādā veidā. Nu, un trešā bezmā lieta man šķiet, ka ir ļoti... Man šķiet, ka mēs pārāk aizrājamies ar šo te likšanu kastītēs un kategorizēšanu, un kā šiem pusaudžiem, pusaudžu vecums ir kaut kas tāds, kurā viņam sevi jāatrod un jāsaprot, kas viņš ir. Un ko viņš darīs dzīvē un kas viņš būs, es domāju, ka mums vienkārši drusku jānomierinās ar šo un jādod tieši pretējā ziņa, ka šis ir vecums, kurā tu izmēģini lietas, kurā tu vispār mēģini saprast, kas ir pasaulē. Viss man ir atļauts, bet ne viss man dar. Nu, ļoti precīzi, tas, kas pusaudžu vecumā ir jāsaprot, kas no tā, kas man ir apkārt, kas man vispār dar. Un tas, ja tu jūties neapmierināts ar tavu ķermeni, tas ir okay, tas absolūti nenozīmē, ka tu īstenībā esi vīrietis. Ja tev patīk meitenes, ja tev patīk puiši, tas ir okay, tas absolūti nenozīmē, ka tev tā kā jāpieņem kaut kāda absolūta identitāte. Tas tā kā nozīmē kaut ko par tevi fundamentāli. Tavs domas šobrīd par to, vai tev reliģija, vai politika, vai kas interesē, vai nekas neinteresē, tas arī ir okay, tas nenozīmē neko par to. Un vienkārši iedot tādu brīvu telpu, kurā viņiem uzelpot, pieaugt un reizē būt tam drošajam atbalstam apkārt, kas vienkārši kopā ar viņiem. Es domāju, tad arī viss.
Jā, ar tādu dievpalīgi atrast tādu veidu, kā gan iedot to brīvo telpu, bet vienlīdz netik brīvu, lai tas jaunietis sajust, kad mēs esam līdzās, ka mēs esam ieinteresēti šī jaunieša dzīvē un mīlēt viņu ar to beznosacījumu mīlestību. Tā varbūt savelkot kopā no savas puses klausoties. Paldies, Nili, par šo sarunu. Noteikti, ka mēs varētu runāt vēl daudz un dikti par šo tēmu un vispār par dzīvi kopumā. Paldies skatītāji un klausītāji. Šodien raidierakstā, kas tavos bērniņos, ar mums kopā bija pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs, bērnu un pusaudžu psihoterapeits Nils Konstantīnovs. Un sarunu vadīju es, mācītājs Edgars Deksnis. Uz drīz tikšanos!